Kun mä olin pieni, mä kysyin mun mummilta, mummi, mikä on yöjalka? Mummi vastasi, että se on sama kuin riijaus. No sit mä tietysti kysyin, että mitä on riijaus? Ja se oli kuulemma sama asia kuin heilastella. Että no se on sellaista aikuisten tapailua, mennään vaikka illalla ravintolaan ja pussaillaan. Jos mun isoäiti olisi ollut maalta, niin hän olisi osannut kertoa, että yöjalka tai yöstely, eli riijulla käynti, on sitä, kun nuorison pojat käy kesäöisin aitoissa tapaamassa tyttöjä. Mutta mun mielessä yöjalka on mummin selityksestä lähtien tarkoittanut oikeastaan mitä vaan yöhön lähtemistä, klubikulttuuria tai treffailua tai kohtaamisia hämärässä. Mä oon Janika Aho ja mä oon taidehistorian tutkija. Mä oon aina ollut kiinnostunut alakulttuureista ja seksuaalisuuden monimuotoisuudesta ja ylipäätään asioista normien ulkopuolella. Koulussa mun lempiaineet oli historia, kielet ja seksuaaliterveys. Ei siis ihme, että musta tuli just taidehistorioitsija. Tässä työssä kun tuntuu, että Roomassa ennen ajanlaskun alkua elänyttä komediakirjailija Terentiusta vapaasti lainaten, ei mikään inhimillinen ole minulle vierasta. Taiteessa kun on koko ihmiskunnan historian ajan näkynyt ihmisten kummallisuudet, fantasiat ja seksuaalisuuden koko kirjo. Tämä on Yöjalka. Sarja, joka etsii viisauksia alakulttuureista, seksiklubeilta ja kaupungin kaduilta silloin, kun päivä vaihtuu yöksi. Onko sä kuullut sanonnan? Kaikessa on kyse seksistä, paitsi seksissä, jossa on kyse vallasta. Toi lainaus usein laitetaan Oscar Wilden viisaudeksi, mutta ilmeisesti se ei ole Wilden päästä alun perin. Ehkä se on jostain meidän kollektiivisesta freudilaisen psykologian ja kapitalismin kyllästämästä liskoaivosta. Tässä ekassa jaksossa me lähdetään liikkeelle eräästä pyhästä kolminaisuudesta. Valta, raha ja seksi. Nehän tätä koko maailmaa tuntuu pyörittävän. Nämä on ne syyt, miksi me lähdetään aamulla kotoa, miksi me näytetään siltä, kun me näytetään, tai miksi me postataan someen. Mä mietin, että kuka osaisi kertoa meille vallasta, rahasta ja seksistä. Mun mieleen nousi ensiksi sellainen kuva bisnestyypistä kalliissa autossa, krakakireellä tai kalliissa korkkareissa. Mutta tämä ei ole nyt ihan se, mitä mä haen. Onko valta muka aina sillä, joka näyttää sitä käyttävän? Entä piileekö valta joskus jossain aivan muualla kuin voisi kuvitella? Entäs raha? Onko valta sille, joka maksaa vai sille, jolle maksetaan? Sit mä aloin miettiä. Mustaa lateksia, piikkikorot, sellainen pitkä nahkaruoska. Nainen, jolle se pukuun pukeutunut bisnestyyppikin maksaa mansikoita, jotta voisi polvistua sen edessä. Onks mitään yhtä paljon tähän kolminaisuuteen kulminoituvaa hahmoa kuin ammattidomina, jonka työtä on alistaa ja seksuaalisesti nöyryyttää maksavia asiakkaita. Siksi mä lähdin tapaamaan valtiotar Keijua ja Miss Eviliaa heidän työpaikkansa Studio Venomille. Mä halusin puhua heidän kanssa siitä, millaista on olla vallan ammattilainen.
Joo, siis suurin osa mun asiakkaista, kun ne tulee tänne, niin ne nimenomaan haluaa sitä, että mä oon ylempiarvoinen. Ja selkeästi semmoinen palvottava auktoriteetti. Me ymmärretään se, että valtaan kuuluu aina se, että toinen ihminen luottaa meihin ja ne tietää, että me kunnioitetaan heitä. Ja sitä ei kaikissa työyhteisöissä kyllä näy.
Joo, ei sitä toimistolla välttämättä puhuta suostumuksesta niin paljon ennen jotain tämmöisiä vallankäyttöfantasioita.
Tämä on Miss Evilia. Mä haastattelen häntä ja hänen kollegaa valtiotar Keijua heidän Domina-studion terassilla. Me ollaan Kirkkonummella ja kello on 10 lauantai-aamuna. Ja tässä on alkamassa lämmin ja aurinkoinen kesäpäivä maaseudulla. Mun vieressä istuu kaksi viimeisen päälle laittautunutta ilmestystä. Heillä on korsetit, tummat meikit, upeat hiukset, pitkät kahisevat hameet, kaikki just niin kuin mun mielikuvissa. Jos sä nyt mietit, että mikä ihme on ammattidomina, niin sehän on sellainen tyyppi, jonka työnä on sadistiset ja muut vähän seksuaalisesti poikkeaviksi katsotut palvelut. Domina tai domme on just dominoivaa naista tarkoittava termi. Ja sitten taas muita saman alan toimijoita voidaan kutsua mastereiksi tai prodomeiksi. Ja tähän väliin tietojyvä. Sana domina tulee latinan kielestä, jossa se tarkoittaa rouvaa, emäntää tai naispuolista johtajaa. Valtiotar Keiju ja Miss Evilia käyttää työssään taiteilijanimiä, niin kuin useimmat alan toimijat tekee. Kyse on kuitenkin seksialasta, johon liittyy edelleen stigmaa. Valtiotar Keiju, mitä ihmiset oikeastaan ostaa, kun he tulee teidän asiakkaaksi?
No näitähän voisi myydä jossain elämyspalvelut sivuilla. siis ne ostaa fantasiaa, ne ostaa hyvinvointipalveluita, ne ostaa nautintoa, ne ostaa pakenemista arjesta, ne ostaa jotain laadukasta aikaa itselleen.
Mitä jos teillä on joku semmoinen stereotypia dominapalveluista, niin onko joku, mikä te ehdottomasti haluaisitte vähän niin kuin kumota tai sanoa, että asiat ei ainakaan ole näin?
No se, mistä mä itse asiassa aika usein puhunkin, niin yksi sellainen on se, että sessioissa on aina kipua. Tai että sessioissa olisi aina jotain kauhean seksuaalista. Että se voi olla myös ihan vaan niin kuin vaatteet päällä tehtävää ja hyvin hellivää.
Evilia ja Keiju puhuu sessioista. Sessio on hassu sana, jota voi käyttää nähtävästi mistä tahansa aikuisten leikkihetkestä. Tämä termi tulee BDSM-harrastajilta, mutta myös ammattilaiset käyttää sitä. Ammattidominan sessiossa sovitaan etukäteen palvelun sisältö, kesto ja rajat. Kuten Keiju jo mainitsikin, sessioita on hyvin erityyppisiä.
Mites Evilia? No, sessioissa ei oikeastaan ole sellaista niin kuin tiettyä kaavaa. Kaikki menee ihan sen kemian mukaan ja nimenomaan se asiakkaan ja minun tai muun palveluntarjoajan välinen kemia on se, niin kuin, mikä sen luo, että ei ole kahta samanlaista sessiota. Ja tosiaan se kipu on ehkä semmoinen, mitä oletetaan ja semmoinen, että domina olisi aina hirveän julma ja sellainen tavallaan etäinen. Mutta vaikka mäkin olen välillä aika julma, niin sitten kuitenkin jokaisen tapaamisen aikana pääsee myös näkemään sitten sen aftercare-puolen ja sen semmoisen, niin kuin, missä käydään niitä tunteita ja ajatuksia läpi, vaikka olisikin fyysisempiä juttuja.
Session kokemusta kuvaillaan usein tajunnan tilaa muuttavaksi, euforiseksi tai myllertäväksi. Kun sessio loppuu, pitää siitä leikistä löytää tie myös ulos, takaisin normaalitilaan. Niin kuin Evilia mainitsi, tätä sanotaan aftercareiksi, eli jälkihoidoksi.
Joo, mielenkiintoista. Selitä vähän, mitä tämä aftercare tarkoittaa. Joo, no se voi tarkoittaa taas niin kuin eri ihmisille eri asioita, mutta mä tykkään sitä aina jokaisessa asiakastapaamisessa tehdä. Se on tosi tärkeä osa myös mulle, että puretaan session jälkeen joko ihan sanallisesti vähän niitä, että minkälaisia fiiliksiä joku asia herätti. Joillekin aftercare voi olla silittelyä lähellä olemista, joillekin se voi olla just sitä, että nyt juodaan kahvit ja jutellaan, että hyvin erinäköisiä niin kuin eri ihmisten kanssa. Mutta se on tosi tärkeä osa sitä, että en mä koskaan haluaisi lähettää ketään asiakasta täältä silleen ns. Kylmiltään pois. Että kyllä siitä tulee mullekin palveluntarjoajan semmoinen fiilis, että mä haluan tietää heti vähän niin kuin, että vaikka välillä kaikki ei osaa olla hirveän verbaalisia heti sen niin kuin session päätyttyä, mikä on myös ihan täysin fine, niin kuitenkin jotain käydään aina silleen pikkusen läpi. Tietää vähän, että millä mielin se toinen lähtee täältä.
Joo, onko siinä joku kans tällainen, että jos sä tarjoatte fantasiaa, niin onko se silleen, että se fantasia sit loppuu tavallaan siinä? Tai että jotenkin päätetään se sessio myös siinä?
No siis usein joo, mutta sitten on tietysti niitä, mitkä on rakennettu. Ne on ehkä usein semmoisten ihmisten kanssa, ketä on nähnyt aiemmin, että tietää, että se toinen on ihan fine. Vaikka, että jatkettaisiin se fantasia siihen asti, että toinen poistuu, että niitäkin on, mutta kyllä mä itse tykkään vähän purkaa sitä tunnelmaa siihen loppuun, koska varsinkin tosi intensiivisen session jälkeen, jos asiakaskin on ollut tietyssä roolissa tai hänelle on laitettu tiettyjä käytöstapoja tai tämmöisiä malleja, mitä pitää noudattaa, niin on se tosi tärkeää, että hänkin pääsee sitten pois siitä roolista ja takaisin siihen omaan itseensä.
Jälkihoito ja session roolien purkaminen voi olla toisaalta myös tosi tärkeää niille dommeille itselleen.
Mulla ainakin tärkeintä niin kuin tuossa roolin vaihtamisessa niin kuin on silloin, jos esimerkiksi asiakas on halunnut jotain julmaa nöyryytystä ja mä oon oikeasti puhunut sille hyvin ilkeästi ja saanut sen tavallaan siinä session aikana tuntemaan, että se olisi jotenkin huono. Just tämmöinen beettamies tai joku tämmöinen, että mä oon solvannut jotain sen penistä tai ylipäätänsä kehon koostumusta, pituutta, ihan mitä vaan, niin en mä halua silloin, että se lähtee tuosta ovesta ulos ja luulee, että mä oon oikeasti sitä mieltä.
Ihmiset on siis valmiita maksamaan fantasioiden toteuttamisesta. Mä vertailin eri ammattilaisten tarjontaa ja yleisimmin tarjolla olevia palveluita on muun muassa piiskaus, läpsiminen, tallominen, sanallinen nöyryyttäminen ja nimittely, kurittaminen, paini, hengityksen rajoittaminen, sidonta, roolileikit, eritefetissit sekä siveysvyöhön laittaminen. Ihan vaan muutamia mainitakseni.
No niin, lähdetään sisään katselemaan, mitä meiltä täältä löytyy.
Joo, hauska juttuhan tässä on, että tämä talo ei tosiaan näytä Domina Studiolta ulkoa päin. Tämä on ihan tämmöinen normaalin omakotitalon näköinen, mutta sitten heti kun astelee tuossa ovesta sisään, niin se normaali omakotitalo viba vähän jotenkin katoaa.
Täällä tämmöinen huikeen iso teline, mikä tässä on, niin minä olen Orjan kanssa kahdestaan tämän rakentanut. Näette, täällä on kattokorkeus 5 metriä, tämä telinekin on yli 3 metriä, todella jykevä ja painava.
Joo, täältä telineestä roikkuu 2 vinssiä ja kettingejä ja kahleita, eli tonne voi vissiin hilata jonkun sitten ylös.
Ajatellaan, että asiakas vaikka ei näe. Vähän niin kuin te ette nyt näe, että mitä täällä on. Ja sitten kun, jos sulla joku kehonosa olisikin sidottuna tänne vinssiin ja sitten kuuluukin semmoinen. Ja sitten se kehonosa alkaa nousta ylöspäin. Se on ihanan kova ääni ja voi olla aika kuumottavaakin, varsinkin jos ei näe.
Mutta kaikki asiakkaat ei suinkaan kaipaa vaan pieksemistä tai nöyryytystä. Jotkut ihmiset haluaa ihan vaan palvella Dominaa. Ihmiset siis maksaa siitä, että ne saa tulla tekemään keijun kotityöt. Kuulostaa aika nerokkaalta bisnesidealta.
No siis en ymmärrä, että kuka ei haluaisi maksaa siitä, että pääsee palvelemaan minua. Ja siis, no esimerkiksi, kyllä sä näet varmaan täällä pihapiirissä on tosi paljon tätä nurmikkoa. Niin eihän mun kuuluisi sitä itse leikatakaan. Että totta kai joku maksaa mulle siitä, että saa sen ajella. Tai lumityöt, vittu niitä oli paljon talvella. Että niin kuin, kyllä, se on ihan nerokas bisnesidea.
Miten siinä sun mielestä niin kuin se, näet sä niin kuin ihmisistä sen, että se on heille niin kuin iso, että he saa sen niin kuin nautinnon siitä, että he saa palvella sua. Että onko se selkeetä, näkeekö sen heistä?
Kyllä sen näkee ja mä oikeastaan ymmärrän sen sitä kautta, että meillä jokaisella ihmisellä on perustarve olla tarpeellinen. Me halutaan, että meistä on jotain hyötyä, jotain iloa toiselle, niin siitä kauttahan se tulee, että niillä tulee sellainen olo, että valtiotar tarvitsee minua. Hänelle tuli tästä hyvä mieli ja se on niin kuin se juttu.
Joo, ihan samaa mieltä. Ihan kyllä. Siihen vaatii sellaisen niin kuin aidosti palvelushenkisen ihmisen.
Joillekin asiakkaille palveleminen tai ehkä osuvammin palvominen tarkoittaa sitä, että he haluaa käyttää Dominaa mahdollisimman paljon rahaa. Tällaista fetissiä kutsutaan nimellä FinDom, eli Financial Domination. Tämä on nimenomaan internetin mahdollistama ilmiö, joka äärimmillään voi tarkoittaa sitä, että se Domina ei ikinä edes tapaa asiakastaan, joka vaan lähettää Dommelle kaikki rahansa. Koko asiakassuhde tapahtuu etänä. FinDom on sen verran iso ilmiö, että lähivuosina esim. New York Times ja The Independent on kirjoittaneet siitä. Ja esimerkiksi The New Yorker julkaisi hiljattain Alpha Kings-nimisen lyhytdokkarin, jossa joukko 19-vuotiaita poikia saat satoja tuhansia dollareita vuodessa ihmisiltä, jotka haluaa palvoa näitä nuoria mastereita rahalahjoilla. Tämä kuulostaa nyt aika hämyiseltä ja riskialttiilta.
Joo, tämä on ehkä semmoinen aihe, mikä on ollut ainakin mun fiidissä tosi pinnalla, että se on online-seksityön yleistyttyä niin kasvanut tosi paljon ja näitä tällaisia Twitter-findom-tekijöitä on tosi paljon ja sitten sitä aina, sen takia mä oon aika varovainen sen markkinoinnissa esimerkiksi, koska ihmiset voi ajatella sen hyvin väärin, että koska enhän mä oikeasti halua ketään vararikkoon niin kuin viedä, se ei ole mun juttu. Että no rahan käyttö fetissi on fetissi niin kuin muutkin, mutta siinä pitää olla paljon varovaisempi, että siinä sitä rajakeskustelua pitää käydä hyvin eri tavalla kuin jossain muun tyyppisissä sessioissa. Et mä itse tykkään enemmän tehdä sitä niin kuin livenä, että mä käyn vaikka shoppailemassa asiakkaan kanssa tai sitten kesken session laitan koronnaamaan ja sanon, että nyt sinä annat minulle enemmän.
Ja nyt me päästiin siis tähän kolminaisuuden tokaan osaan, siis rahaan. Kalliin session ostaminen tai rahan antaminen pois voi siis olla jollekin fetissi. Rahaa voi siis fetisoida. Toisaalta, tämähän on itsestään selvää. Kyllä mä ainakin saan pieniä kiksejä vaikka kalliiden asusteiden ostamisesta. Ja no itse asiassa vielä enemmän siitä, että mä voisin tarjota ravintolassa kierroksen koko seurueelle. Luksus on aika houkuttelevaa ja ei ole ihme, että jonkun mielestä on ihanaa ostaa luksusta jollekin toiselle. Varsinkin jos se joku on palvonnan kohde, upea valtiatar. Miksiköhän mä näen tässä myös sellaisen ikiaikaisen asetelman, jossa jumalattarelle kannetaan uhrilahjoja? Mut miten voi varmistaa, että fantasia todella pysyy vaan fantasiana? Alistuminen voi olla tosi immersiivinen kokemus, ja leikin ja toden rajat voi alkaa helposti hämärtyä.
Mutta nämä kaikki on mun kanssa yleensä aina sovittuja, että pitää sopia budjetti, koska mä en halua, että kenelläkään se fantasia lähtee laukkaamaan niin kovasti, että sitten olisi vaikka rahaongelmia sen takia. Ja se ei ole niin kuin se mun juttu. Että mä haluan, että siinä ymmärretään tosiaan, että se rahan käyttö on osa sitä meidän juttua sen ihmisen kanssa, mutta se ei ole myöskään semmoinen, mitä mä vaadin. Että se ei ole pakko antaa satoja euroja tuosta vaan rahaa minulle, vaan se on nimenomaan, jos se on hänelle fantasia, niin sitä pystyy toteuttamaan. Mutta mä en itse tykkää tehdä sitä silleen online-puolessa kauheasti, koska silloin mä en pääse oikeasti näkemään sitä ihmistä. Ja mä en näe, että onko siellä ihan niinku oikeat syyt taustalla vai voiko siellä olla jotain muuta, mikä olisi sitten huolestuttavampaa.
Osaisitko kertoa jonkun konkreettisen esimerkin, että just, että käsitikö me oikein, että asiakas esimerkiksi vie sut shoppailemaan ja ostaa sulle, mitä sä haluat? Tai niin kuin näin, että millaista tämä rahankäyttöfetissi voi niin kuin konkreettisesti olla?
Joo, se on yleensä, siihen ehkä se on osa myös sitä, että asiakas tietää, että mä tarvitsen jotain ja hän haluaa sen mulle antaa. Että mä itse tykkään just nimenomaan käydä fyysisesti jonkun kanssa tuolla kaupungilla shoppailemassa, mutta silloinkin mulla on semmoinen oma eettisyys aika tärkeä siinä, että mä en halua ostaa mitään turhaa, että sit mieluummin ostaa oikeasti jotain tarpeellisia asioita. Että se on itselle silleen kiva juttu, että ei vaan sen ostamisen ilosta tee jotain. Ja ne pitää tehdä myös hyvin diskreetisti, kun käy jossain julkisella paikalla, että siihenkin kuuluu mun kanssa aina sitä vallankäyttöä, mutta se on hyvin huomaamatonta silleen, että sivusta katselija ei tajuaisi välttämättä, että nyt on kyse jostain niin kuin kinkypalvelusta. Mutta joo, niitä voi tehdä silleen kivasti jotenkin huomaamattomasti, että voi olla vaikka siveysvyöhön laitettu asiakas tai sitten mulla voi olla joku kauko-ohjaltava lelu siellä mukana, mitä sitten kukaan muu ei näe, sillä sitten rangaista, jos hän ei tottele.
Jaa, olisi ehkä pitänyt kysyä, että missä kaupoissa ne oikein käy? Että onko se enemmän Tokmanni vai Stockmanni? Mutta okei, kenellä se valta tällaisessa leikissä lopulta sitten on? Olisi houkuttelevaa sanoa, että valta on aina lopulta sillä asiakkaalla, koska sehän kaiken maksaa ja hänen mieliksi niitä asioita sitten niinku tehdään. Mutta onko se nyt lopulta ihan niinkään? Koska ihan sama, mitä palveluita Dominalta ostaa, oli se sitten tätä rahankäyttöfetissiä, piiskausta tai sitomista, niin Dominallakin on omat rajat, eikä hänenkään suostumusta voi ostaa rahalla. Keju ja Evilia sanoo molemmat, että he ei edes tee sessioita, joista ei itse tykkäisi. Eli edes rahan takia he ei tee vastenmielisiä tai liian tylsiä asioita. Voisiko puhua jostain vallanvaihdon tasapainosta?
Mä en itse kauheasti tee noita rahankäyttöfetissijuttuja. Ja mäkin tolleen niin kuin voin, että jos joku haluaa ostaa mulle jotain, niin sit mä kyllä sit niin kuin, että joko se on sitä, että mä oon siellä mukana shoppailemassa, tai sitten jos se ostaa mulle netistä jotain, niin mä toimitan hänelle sitten vaikka valokuvia tai videoita, kun mä käytän niitä vaatteita. Mutta se ei ole ikinä ollut mulle semmoinen juttu, ja mä luulen, että just se eettisyys tulee mulle siinä vastaan. Että jotenkin se tuntuu kurjalta, ja mäkin saan ihan viikoittain viestejä, että voitko viedä mun kaikki rahat, niin en voi. En halua, mitä mä siitä saisin, niin kuin pahan mielen.
Leffoissa ja sarjoissa Dominan asiakas on aika usein ympärilleen pälyilevä, punottava ja valmiiksi tuskanhikinen keski-ikäinen mies. Populaarikulttuurissa tuntuu olevan perinteisesti aika selkeätä, että se nyt vaan on kertakaikkisen noloa käydä Dominan asiakkaana. Mutta mä en oikein saa kiinni, että onko noloa olla allistuvassa roolissa vai se, että siitä maksaa. Selkeätä on, että toiset fetissit on kulttuurisesti koodattu salonkikelpoisemmiksi kuin toiset. On jotenkin enemmän ok ihailla kauniita pitsipöksyjä kuin haistella ja maistella kumisaappaita. Ja tähänkin liittyy valta jännällä tavalla. Seksuaalisuus voi olla valtaa, mutta jos se kohdistuu johonkin outona pidettyyn asiaan, niin silloin sitä pitäisi ilmeisesti vaan hävetä. Eli jos sä tykkäät jostain, mikä ei siedä päivänvaloa tai on jotenkin vähän noloa, niin silloin sun valta hupenee. Esimerkiksi on olemassa legenda siitä, että Napoleon tykkäsi kovasti haistella vaimoaan ja sit se käski sitä ole peseytymättä, että se haju olisi voimakkaampi. Tää tarina tuskin nyt on totta, eikä se pointtikaan ole oikeastaan siinä, että oliko Napoleonilla nyt joku jännä haistelufetissi vai ei. Mutta se, että siitä vihjailu söi hänen uskottavuutta ja auktoriteettia. Näkeeköhän Dominat ammatissaan paljon tätä häpeää?
Häpeää liittyy tosi paljon ja se on kyllä hyvin turhaa mun mielestä, mutta tässähän me niitä rajoja tavallaan rikotaan ja koko ajan normalisoidaan sitä.
Kyllä, se ei nimenomaan ole, se ei ole niin tabu ja se ei ole niin pelottavaa ja hurjaa niin kuin ehkä mediasta tai ehkä niin kuin yleisesti ihmisten mielipiteistä voisi ajatella, että mulla on niitä asiakkaita, jotka ylpeästi postaa Twitteriin, että vau, minä tapasin taas Evilian. Ja sitten on niitä, jotka on hyvin anonyymejä ja ne on hyvin piilossa ja ehkä tavallaan kaapissa sen oman kinkyydensä kanssa. Ja molemmat on ihan fine.
No, kuinka paljon teidän mielestä pitää paikkansa semmoinen tosi stereotyyppinen mielikuva, että vaativia töitä tekevät ja paljon tienaavat ihmiset on just niitä, jotka sitten vapaa-ajallaan haluaa heittää ohjat jonkun toisen käsiin ja tulla vaikka sitten just teidän asiakkaaksi. Että just tämä tämmöinen klassinen liituraitapukumies perjantaina työviikon jälkeen lähtee Domina-studiolle. Kuinka paljon tämä teidän mielestä pitää paikkaansa?
On mulla niitäkin. Mun niinku, ei se ole ihan niinku noin. Että kyllä niitä asiakkaita on ihan jokaisesta tulotasosta ja kaiken ikäisiä. Että tietysti täysikäinen täytyy olla, mutta että niin kuin jotkut esimerkiksi opiskelijat, ne saattaa vuoden säästää siihen, että sitten ne pääsee tulemaan sessioon. Ja sitten ne pukumiehet käy silloin, kun niitä huvittaa. Mutta niin kuin, se on tosi vanhanaikainen mun mielestä ajatustapa, että ne olisi vaan niitä. Ja onhan mulla siis paljon naisasiakkaita, paljon pariskuntia.
Joo, se on myös sellainen stereotypia, mitä itse ainakin haluaisin purkaa, että ne olisi nimenomaan vaan niitä miehiä, jotka niitä palveluita käyttää. Että koska ihan kuka tahansa näistä asioista kiinnostunut voi käyttää palveluita. Se on ehkä vähän semmoinen tabu tavallaan yleisestikin niin kuin palveluiden ostaminen, mutta jo ei ne stereotypiat sinänsä. No ehkä ne on just vähän vanhanaikaisia, että niitä on varmaan aiemmin ehkä ollut enemmän sitä, että vaikka naisia tai muun sukupuolisia ei ole käynyt asiakkaana niin paljon, mutta onneksi niitä nykyään on.
Ei siis kuka tahansa voi olla Dominan asiakas, vaikka sun naapuri tai sun mummo.
Voi kun sun mummo olisi mun asiakas.
Onkohan jotain oleellista, mitä alistumisesta haaveilevan pitäisi sit ymmärtää eri palveluita katsellessaan?
Siinä, missä mekin ollaan tosi tarkkoja siitä, että ketkä pääsee meidän asiakkaaksi ja että asiakkaat kunnioittaa meidän rajoja, niin mun mielestä asiakkaidenkin olisi hyvä kartoittaa vähän sitä palveluntarjoajapuolta ja katsoa, että se palveluntarjoaja on oikeasti luotettava. Ja nimenomaan niin kuin, että se ei sano vaan, että no minä teen sinulle mitä sinä, tai mitä minä haluan. Että niin kuin tälleen vaan, että oikeasti, että jos ei siinä ole sitä rajakeskustelua ennen kuin asiakas menee palveluntarjoajan luo, niin sitten todennäköisesti käy huonosti.
Joo, se on todella iso red flag. Musta tuntuu, että tätä tapahtuu niin kuin online-puolella tosi paljon, että asiakkaat sanoo, että on huonoja kokemuksia vaikka online-sessioinnista, että siinä on just semmoinen, että ei minua kiinnosta, mitä sinä ajattelet ja mitä sinä olet mieltä, että minä teen juuri niin kuin haluan. Se on niin kuin todella toksista ja väärin, että niin kuin ehkä jos joku kuuntelija täällä nyt miettii palvelun ostamista, jos se palveluntarjoaja ei kysy mitään kysymyksiä sulta, niin se on aika iso red flag, ainakin mun mielestä. Että semmoista taustatyötä on niin kuin pakko tehdä, vaikka olisi kuin ilkeä ja vittumainen fantasia ja näin, se on hyvin tärkeää, että käydään kuitenkin se semmoinen yhteisymmärrys läpi joko session alussa tai sitten mielellään mun mielestä jo ennen sitä.
Joo, että kyllä ihan keneltä tahansa mun asiakkaalta voi kysyä, että osaanko mä sitten olla vittumainen siinä sessiotilanteessa, niin ne kertoo, että aivan kauhea. Joo, hirveä julma sadisti ja se huutaa ja pistää niin kuin matalaksi, mutta kyllä mä silti sitä ennen on kysynyt, että niin kuin mitä sä haluut.
Onko tässä just tärkeä erottaa se todellisuus ja fantasia?
Joo, todellakin, todellakin. Että niin kuin, siis totta kai mulla tulee myös niitä kyselyitä ja sellaisia niin kuin, että ne sanoo, että ne haluaisi, että mä vaan teen mitä haluan. Mutta se on vaan fakta, että jos ihminen ei esimerkiksi nauti kivusta, niin mä en saa siitä mitään. Mua ei kiinnosta kiduttaa ketään.
Jep, ja siis ei ole mitään seksikkäämpää kuin ihminen, joka tietää, mitä haluaa. Ja se on alistuvassa hyvin tärkeä puoli. Mä ymmärrän, että silloin kun aloittaa vaikka ensimmäisiä kokemuksia alistumisen parissa, niin silloin ei välttämättä. Mutta silloin siitä pitää myös kommunikoida ja siitä pitää sanoa, että okei, mä haluaisin kokeilla näitä ja näitä juttuja, että mä en ole vielä ihan varma, mikä on mun juttu. Että sekin on fine, mutta en mä tiedä, se on vaan niin ihanaa, että kun joku oikeasti tietää, mitä haluaa, niin se antaa mulle dominoivana ihmisenä paljon enemmän semmoista, okei, että nyt mä voin oikeasti olla ilkeä tai julma, kun se toinen oikeasti haluaa sitä.
Ja turvasanan käyttö on aina seksikkäämpää kuin se, että vaan sietäisi ja sitten session jälkeen kertoisi, että mentiin vähän yli. Että jos mä kuulen turvasanan, niin mä oon silleen, että ihanaa, sinä luotat minuun.
Niin, luottamus. Puolin ja toisin. Musta tuntuu, kun tässä sulkeutuisi joku ympyrä. Sellainen vallan ja vastuu vuorovaikutuksen kehä. Valta ja sen hierarkiat on oleellinen osa yhteiskuntajärjestystä. Mutta mä mietin, että kuinka usein tämä valta ymmärretään jotenkin tönkösti. Yksisuuntaisena ja ihmisrakkauden vastakohtana. Meidän pitäisi pystyä luottaa valtaa pitäviin. Eihän me muuten voida antaa niille sitä valtaa. Ihan niin kuin asiakkaan pitää pystyä luottamaan dominaan, ettei se pahoinpitele sua oikeasti.
Musta tuntuu, että semmoinen ihminen, joka on jotenkin ollut kinky tai sessioinut, niin se ymmärtää tällaisia rooleja ja tällaisia niin kuin myös yhteiskunnassa paremmin. Silleen niin kuin sen BDSM-kuplan ulkopuolelta. Että semmoinen mun mielestä rajojen asettaminen ja yleinen keskustelu ja tällainen niin kuin on hyvin tärkeää niin kuin missä tahansa. Ja silloin, kun sen on kokenut vaikka BDSM-sessiossa, niin sitä voisi sit myös soveltaa muihin asioihin. Käydä niitä rajoja läpi ja asettaa niitä omia. Se on hyvin tärkeä semmoinen.
Ja eihän millään ole väliä tässä maailmassa, jolle me kohdata toisiamme ihmisinä. Eikä vaan keinoina saada valtaa, rahaa tai seksiä. Mä halusin kysyä valtiattarilta vielä yhden kysymyksen. Onko se teidän mielestä ihmisille vaikea ymmärtää sellainen asia, että sä voit samaan aikaan olla hallitseva ja autoritäärinen ja tosi empaattinen?
Mun mielestä se on edellytys sille, että sä voit olla domina. Jos et sä empaattinen, jos et sä välitä ihmisistä, jos et sä hyväksy ihmisiä sellaisena kuin ne on ja haluu niille hyvää, niin sä et ole hyvä domina.
Joo, aivan samaa mieltä. Se on jotenkin tosi, tosi pelottava ajatus, että joku olisi silleen, että minä olen ihan hullu sadisti ja minulla ei ole mitään empaattisuutta. Niiden on niin kuin pakko mennä yhdessä. Että se empaattisuus kuuluu siihen ja mun mielestä se on niin kuin itsellä ainakin lähtökohta kaikkeen, mitä mä teen. Että vaikka mäkin olen aika hullu sadisti, niin mä silti välitän oikeasti siitä toisesta ihmisestä. Se olisi ihan todella sairasta, jos en välittäisi.
Keijun ja Evilian pitää nyt ryhtyä järjestää päivän ohjelmaa. Ja mä jäin miettimään sitä, että tajusinko nyt kuitenkaan mitään. Vallan, rahan ja seksin vyyhti tuntuu edelleen pakenevan määrittelyä. Sen sijaan mä aloin miettiä sitä koko ihmisyyden ja meidän tarpeiden kirjoa, jota Dominat näkee työssään. Mitä jos kyse ei olekaan ihmisten obsessiosta valtaan, rahaan tai seksiin? Mitä jos näiden kaikkien takana on vaan halu tulla nähdyksi ja tunnistetuksi? Mä katson valtiattaria, kun he palaveeraa seisten studion terassilla, kahvikupit kädessä. Kaksi tummaa, vähän pelottavaa hahmoa. Mut sit mä huomaan, että kummallakaan ei ole kenkiä jalassa. Pitkiä hameenhelmoja alta vilkkuu varpaat. Ja mua alkaa naurattaa. Vähän kuin näkis toimarin kello ranteessa ja kaulukset suorassa, mutta sukkasillaan. Mä luulin lähteväni yöjalkaan, jonnekin pimeille kujille. Mä päädyin heti ensimmäisenä Kirkkonummelle paistattelemaan päivää kahden Dominan kanssa. Aurinko paistaa ja Domina-studion vieressä humisee koivumetsä. Ajatukset vallasta, rahasta ja seksistä alkaa tuntua jotenkin kaukaisilta. Musta kuulostaa, kun linnut ympärillä laulais vähän kovempaa kuin aiemmin. Ehkä tää mikään ei olekaan ihan niin vakavaa kuin mä luulin.